Esule ya biri mwamukaga. Awo olwatuuka, Yesu bwe yamala ebigambo ebyo byonna n'agamba abayigirizwa be nti, mumanyi nti olw'ebbiri walibaawo okuyitako, n'omwana w'omuntu aliweebwayo okukomererwa. Awo bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bakuŋŋaanira mu kigango kya kabona asinga obukulu eyayitibwa Kayaafa, ne bateeseza wamu Yesu okumukwasa amagezi bamutte. Naye ne bagamba nti, tuleme okumukwatira ku lunaku olukulu, abantu baleme okukaayana. Naye Yesu bwe yali mu Besaniya, mu nju ya Simooni omugenge, omukazi n'ajja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugava ag'omuwendo omungi ennyo, n'agamufuka ku mutwe ng'atudde alya. Naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti, gafudde ki gano? Kubanga gano singa gatundiddwa, gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti, munakuwaliza ki omukazi? Kubanga ankoze ekigambo ekirungi. Kubanga abaavu be muli nabo bulijjo, naye temuli nange bulijjo. Kubanga bw'afuse amafuta gano ku mubiri gwange, anziraze okunziika. Mazima mbagamba nti, enjiri eno bulijjo eneebuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. Awo omu ku abo ekkumi n'ababiri eyayitibwa Yuda Isukalyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti, mukkiriza kumpaaki, nange ndi muwaayo gye muli. Ne bamugerera ebitundu bya ffeeza 300, n'asookera awo okunoonya ebbanga bw'anaamuwaayo. Naye ku lunaku olusookerwako olw'emigaati egitazimbulukuswa, abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti, oyagala tuteekereteekerewo okuyitako gy'onookuliira. N'agamba nti, mugende mu kibuga ewaagundi, mumugambe nti, omuyigiriza agambye nti, ekiseera kyange kinaatera okutuuka, ewuwo gye nnaaliira okuyitako n'abayigirizwa bange. Abayigirizwa ne bakola nga Yesu bw'abalagidde, ne bateekateeka okuyitako. Awo obudde bwe bwawungeera, n'atuula okulya n'abayigirizwa 12. Era baali balya, n'agamba nti, mazima mbagamba nti, omu ku mmwe anandyamu olukwe. Ne banakuwala nnyo, ne batanula kinnoomu okumugamba nti, mukama wange, yenze. Naye n'addamu n'agamba nti, oyo akozezza awamu nange mu kibya, y'anandyamu olukwe. Omwana w'omuntu agenda nga bwe yawandiikirwa, naye zisanze omuntu oyo anaalyamu olukwe omwana w'omuntu. Kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa omuntu oyo. Yuda eyamulyamu olukwe n'addamu n'agamba nti, Labbi, yenze. N'amugamba nti, gw'oyogedde. Era baali bakyalya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa, n'agamba nti, mutoole, mulye, guno gwe mubiri gwange. N'atoola ekikompe ne yeebaza, n'abawa ng'agamba nti, munywe ku kino mwenna, kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano, oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Naye mbagamba nti, sirinywa n'akatono okusooka leero ku guno ogubala ku muzabbibu okutuusa ku lunaku luli lwe ndigunywa omuggya awamu nammwe mu bwakabaka bwa Kitange. Bwe baamala okuyimba, ne bafuluma okugenda ku lusozi lwa Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti, mmwe mwenna munneesittala ku lwange ekiro kino, kubanga kyawandiikibwa nti, ndikuba omusumba n'endiga ez'omu kisibo zirisaasaanyizibwa. Naye bwe ndimala okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda e Galilaaya. Naye Peetero n'addamu n'amugamba nti, bonna bwe baneesittala ku lulwo, nze seesittale n'akatono. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti, mu kiro kino, enkoko eneeba tennako okulima, ononneegaana emirundi esatu. Peetero n'amugamba nti, newaakubadde nga kiŋŋwanira okufiira awamu naawe, siikwegaane n'akatono. N'abayigirizwa bonna ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Gesusemaane, n'agamba abayigirizwa be nti, mutuule wano ŋŋende eri nsabe. N'atwala Peetero n'abaana ba Zebedaayo bombi, n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo. Awo n'abagamba nti, omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi, zigenda kunzita. Mubeere wano, mutunule nange. N'atambulako katono, n'avunnama, n'asaba, n'agamba nti, Ayi Kitange, ekikompe kino kinveeko, oba kiyinzika, naye singa nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Nadda eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti, "Kazzi temuyinzizza kutunula nange n'essaawa emu. Mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala, naye omubiri gwe munafu." Nate n'agenda omulundi ogw'okubiri, n'asaba ng'agamba nti, "Ayi Kitange, obanga kino tekiyinza kunvaako, wabula nze okukinywa, ky'oyagala kikolebwe." N'ajja nate n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga. N'abaleka nate n'agenda, n'asaba omulundi ogw'okusatu, n'ayogera nate ebigambo bimu na biri. Awo n'ajja eri abayigirizwa n'abagamba nti, "Mwebakire ddala kaakano, muwummule." Laba, ekiseera kinaatera okutuuka, n'omwana w'omuntu aweereddwayo mu mikono gy'abalina ebibi. "Muyimuke tugende, laba, andyamu olukwe anaatera okutuuka." Yali akyayogera, laba, Yuda omu ku kumi n'ababiri n'ajja ng'alina ebibiina bingi ebirina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu n'abakadde b'abantu. Naye oyo amulyamu olukwe yabawa akabonero ng'agamba nti, "Gwe naanywegera nga ye wuuyo, mumukwate." Amangu ago n'ajja awali Yesu n'agamba nti, "Mirembe, Labbi," n'amunywegera nnyo. Yesu n'amugamba nti, "Munnange, kola ky'ojjiridde." Awo ne bajja, Yesu ne bamussaako emikono ne bamukwata. Laba, omu ku abo abaali ne Yesu n'agolola omukono n'asowola ekitala kye, n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amusalako okutu. Awo Yesu n'amugamba nti, "Ekitala kyo kizze mu kifo kyakyo, kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. Oba olowooza nti siyinza kwegayirira Kitange, naye n'ampeereza kaakano bamalayika okusinga ligiyoni 12? Kale binaatuukirira bitya ebyawandiikibwa nti kigwanira okuba bwe bityo?" Mu kiseera ekyo Yesu n'agamba ebiina nti, "Mulinga abajjiridde omunyazi n'ebitala n'emiggo okunkwata, natulanga buli lunaku mu yeekaalu nga njigiriza ne mutankwata. Naye kino kyonna kituuse, bannabbi bye baawandiika era bituukirizibwe." Awo abayigirizwa bonna ne bamwabulira ne badduka. Ne bali abaakwata Yesu ne bamutwala ewa Kayaafa kabona asinga obukulu, abawandiisi n'abakadde gye baakuŋŋaanira. Naye Peetero n'amuvaako ennyuma wala okutuuka mu kigango kya kabona asinga obukulu, n'ayingira munda n'atuula n'abaweereza alabe we binakkira. Naye bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulirwa obw'obulimba ku Yesu balyoke bamutte, ne batabulaba newaakubadde ng'abajulirwa ab'obulimba bangi abajja. Naye oluvannyuma ne bajja babiri ne bagamba nti, "Ono yagamba nti nnyinza okumenya yeekaalu ya Katonda n'okugizimbira ennaku ssatu." Kabona asinga obukulu n'ayimirira n'amugamba nti, "Toyanukula n'akatono, kigambo ki bano kye bakulumiriza?" Naye Yesu n'asirika. Kabona asinga obukulu n'amugamba nti, "Nkulayiza Katonda omulamu, tubuulire obanga gwe Kristo omwana wa Katonda." Yesu n'amugamba nti, "Oyogedde. Naye mbagamba nti okusooka leero muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ng'ajjira ku biro eby'eggulu." Awo kabona asinga obukulu n'ayuza ebyambalo bye n'agamba nti, "Avvodde Katonda, twagalira ki nate abajulirwa? Laba, muwulidde kaakano obuvvoozi bwe, mulowooza mutya?" Ne baddamu ne bagamba nti, "Agwanidde kufa." Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso ge, ne bamukuba ebikonde, abalala ne bamukuba empi nga bagamba nti, "Tulagule Kristo, ani akukubye?" Naye Peetero yali atudde bweru mu kigango, omuwala n'ajja gy'ali n'agamba nti, "Naawe wali wamu ne Yesu Omugaliraaya." Naye ne yeegaanira mu maaso ga bonna ng'agamba nti, "Ky'ogamba sikimanyi." Naye bwe yafuluma okutuuka mu kisasi, omuwala omulala n'amulaba n'agamba abantu abaali awo nti, "N'ono yali wamu ne Yesu Omunazaaleesi." Ne yeegaana nate n'alayira nti, "Omuntu oyo simumanyi." Ne wayitawo ebbanga ttono, abaali bayimiridde awo ne bajja ne bagamba Peetero nti, "Mazima naawe oli munnaabwe, kubanga enjogerayo ekutegeezezza." Awo n'atanula okukolima n'okulayira nti, "Omuntu oyo simumanyi." Amangu ago enkoko n'ekookolima. Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu kye yagamba nti, "Enkoko eneeba tennaba kukookolima, ono neganira emirundi esatu, n'afuluma ebweru n'akaaba nnyo amaziga.